Já, virðulegi forseti. Mér langar að hefja vegferð mína hér í ræðustóli á brýningu hvað varðar verkefni störf án staðsetningar. Samastekt byggðastofnunar frá því ágústsíðastliðnum dregur fram að 64% landsmanna búa hér á höfuðborgarsvæðinu en þar hlutfall stöðugilda ríkisins 71%. Hins vegar hlutfall íbúa á landsbyggðinni 36% og stöðugildin 29%. Þennan mismun þarf að leiðrétta. Samkvæmt nýrri skýrslu ríkisendurskoðunar hvað var að fjölda, stærð og stærðarhagkvæmni stofnana, þá störfuðu árið 2021 22.000 manns í 17.000 stöðugildum hjá ríkinu. Það frátólið starfsfólk, ráðuneyta og hlutafélaga í eigu ríkisins. Könnun sem beint var til stofnana á höfuðborgarsvæðinu frá því mars 2020 sýndi fram á að mögulegt væri að auglýsa 890 störf án staðsetningar. Svigrúmið því sannarlega til staðar. Auglýsingar á starftorgi á störfum án staðsetningar eru hins vegar enn og fáar og ekki alltaf augljóst í auglýsingunni að starfs án staðsetningar sé að ræða. Þessu þarf að breyta og betur má en duga skal. Sérstaklega ef að breyta á stöðunni með jafnræði íbúi landsins hvað var aðgengi að opinberu störfum í forgrunni og nauðsynlegt að fjármagn fylgi góðum hug og þá ég vísa til þess að borið hefur verið á því að fjárheimildum hefur verið skortur á þeim til greiðslu fyrir starfsaðstöður og hamlar þar stofnunum hvað var flutning verkefna til landsbyggðarnar. Brýnt að leiðrétta þetta. Reynsla sýnir að staðsetningi opinbera starfa og stofnana ekki einungis byggðaaðgerð heldur góð ráðstöfun á fjármagni. Starfsmanna veltaði lítil og vel helst í sérhæfingu og sérþekkingu starfsmanna.
Og tekur til málsháttur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Heimar Guðmundsson.